Lehen esan dugu gaur Imanol Ituñoren tarterako ez dugula ezer behar, eh? Belarriak besterik ez ditugu behar, baina nola diren gauzak, gaur ez dugu kartarik behar, Imanol Ituñoren tarterako ez duzue kartarik eskuratu behar, baina kartak baditugu, kartak erakutsi nahi izkizuegu. Izan ere, Euskaldunak eta jokoa tradizio haundia dukago apostu kontutan, eta apustu hauetako asko karta jokoari lotuak izaten dira. Nork ez du bazkaloste bat karta jokoan pasa? Edo unibertsitatean, ikasgelan egon beharreko orduak kafetegian nork ez ditu kartetan igaro? Noren etxean ez dago karta sorta bat kajoian, ez da? Eneri Zarzailuz?
Babai, ohitura handia dugu karta jokoan aritzeko, edo hala ezpada, ia etxe gehienetan ziur baduzuela karta sortaren bat txokoren batean. Eta ziur gainera Heraklio Fournier firmako kartak direla hauek, Gasteizko karta ospetsuenak. Agian ez zaizkigu izenez ezagunak egingo, baina hauek dira betiko kartak, gorriak edo grisak izan daitezkenak. Lazo gorri batean Heraklio Fournier idatzita agertzen zaienak.
Ezagutzen ditugun karta arruntena hori, ba, musera jolastera ebiltzen ditugun karta hoiek dira, segurazki etxean dauzkagunak Furnierrekoak dira, Gasteizen egindakoak. Karta sorta espainiarrak, ez? Urreak, kopak, espatak eta bastoak dauzkaten karta sorta horiek, ez? Ba, zeuden Espainian beste fabrikatzaile batzuk, baina azkenian orain fabrikatzaile bakarra Fournier gelditu da.
Orain dela 146 urte sortu zuen Heraklio Fournierrek karta enpresa hau eta gaur egun Gasteizen museo bat ere badu. Edurne Martin Ibarraran Fournier karta museoko teknikaria da eta bera kontatu digu bilduma honen historia.
Heraklio Fournierrek berak kartak egiten zituen, berak fabrika ezarri zuen hemen Gasteizen eta bera litografoa zan eta kartak egiten eta saltzen zituen. Bera hiltzanean, 1916 urtean, fabrikaren zuzendaritza pasatu zen bere biloba batetara. Eta bere biloba honek, Felix Alfarok, hasi zuen karta bilduma osatzen. Gero, Felix Alfarok jarritu zuen kartak erosten, aldaketak egiten zituen beste bilduma sale batzuekin, eta museo txiki bat jarri zuen San Cristobal auzoko fabrikan.
Azkenean Arabako Foru Aldundiak erosi zuen bilduma 1984an eta ordutik Bedaina jauregian dago museoa. Aurten 100 urte bete dira Heraklio hil eta honen bilobak museoa sortu zuela. Munduan 6 museo daude kartetan espezializatuak eta Gasteizkoa da horietako bat. Bertakoak ez ezik munduko hainbat txokotako karta bildumak ere ikusi ditzakegu bertan. Karta bilduma hauek balio handia dute, gainera, gure etxe ondoko estankoan 3 eurotan eskuratu dezakegu karta sorta arrunt bat, baina Edurnek kopuru handiagoez hitz egin digu.
Bilduma zaleen artean badago merkatu bat, badaude bakanta karta arruntenak, ez dakit 10 euro inguru balioko dutena, baina bueno, gero badaude baita subastak eta antzinako kartak hor ere agertu aldira, mila, bi mila eta iru mila euro baino gorakoak ere bai.
Hori bildumei dagokienez, esan dugu 3 eurotan eskuratu ditzakegula kartak. Baina adibidez, Fournier firmako kartasorta garestienak 300 euro balio du. Eta orain dela 16 urte munduko Espainiar kartasorta handienaren Guinness errekorra irabazi zuen. Beno, kuadroak bai, eskulturak, baina ez gaude oso ohituta kartak museoko erakusleioan ikusten, ezta? Kartak eskuan eta joko eta lagunarteari lotzen dizkiogu bereziki. Fournier karten urteurrenak zer pentsatua eman digu. Baldago gaur egun jokatzeko iturarik edo joaten alda inor kartak erostera. Zarauzko Marian Tabakoak estankoan egiten du lan anitzek eta bera kontatu digunez, apur bat jetxi bada ere oraindik badago kartak erosteko joera.
Nik uste ohitura mantendu indala. Bai egia da urtean zehar izaten diala temporadak bezala, ez da adibidez gehien saltzen deu udaran eta gabonetan. Udaran nik uste izango dela, ondartzara eta juteko entretenimentu moduan edo gero ere bai, denbora libre gehiago oten da, umiakin eta dena, eta gero gabonetan etxe askotan ohitura handia dago kartetan jolasteko eta bi momentu horiek izaten dira urtean zehar karta gehien saltzen deguna.
11 jolas ezberdin daude kartetan aritzeko, baina jendeari galdetuta denek antzekoak aipatu dizkigute. Badirudi Euskal Herrian ezagunena musa dela.
10 urte diturako kartetan ikien. Puntxuan, namuzien. Oderia, nire karta jokuak oderia. Da eskoa.
Nire inguruan behintzat musa, eta geore bai, badaude joku berri batzu, baina egia esan ez ditut asko ezautzen, baina nik uste hemen Euskal Herri mailan o Gipuzkoa mailan behintzat sozidadetan eta hola gehien jolasten dana izango dela musa.
Musea oso eratuta dagoela, baina egia esan harrigarria dirudia gian, baina ezei bat ere gustatzen kartetara jolastea.
Ikusten dugu etzaiela denei gustatzen kartetan jokatzea eta beste etxe askotan berriz tradizio kontua da, familiatik dator kartetan ibiltzeko ohitura. Adibidez Josean betidanik aritu izan da musean eta gaur egun ere txapelketa askotan hartzen du parte.
Ni lehenengo eta behin atxetan atxeta ikustu hasi nintzen da, gero txaola genuen da lau lagun juntatzen genuen da antxe garrote genuen kizdon zailu egiten da gero txapelketetan ba, 16 bat urte nozionet dien, no? Kuadrilako bat eilelen, gero atxe egin da, oina zen aldien, anaiek jogatzen.
Baina ez da beti apustu kontua, denbora pasa eta lagun arte politak sortzeko ere balio dute kartek. Zestoako eguneko zentrora gerturatu gara, eta hemen ez dira musean aritzen, puntuan baizik, iruna karta hartu eta pasada bakoitzean balio handiena duen karta botatzen duenak, jasotzen duguzta. Amaieran karta gehien dituena da garaile. Mus txapelketetan ez bezala, zestoan ez dute diruri jokatzen.
Normalian, amai jartu dugu, puntxuen. Diruiget ez zen izten, ez. Haber, abezitua bakarri gaztatzen dugu. Gaur artian, konkursuak jokatzeko, puntxuen, egoizan gaur ezen. Prebizua, ba, txapela eta afai bat eta horna izatean.
Laun hartine bai, baina gu sozia inatare afaiet daititu honin, ba, bautxa mar bat euro bota eta txapelketa bat dugu organizatzea eta alden guzti dintan aldeitet, txapelketa jolaztea. Lehen hori dala bola atibual jendeke jo juntatzen zen, txapelketa baina ondi gena jende moro eskita. Politxea, launek eta daititu zu eta...
Dirua, txapela, faria, ezin ukatu Euskal Herrian jokorako joera handia dugunik. Eta kartetan jolastu ez, kartetan jokatu egiten dugula. Jose Marik aitortu digu, zestoan ere tarteka sortzen direla eztabaida txiki batzuk.
Bueno, batzutan izatea eztabai txiki bat, hori gitzit denunzean izortzea ez bada, baina ez normalien ez. Bastante respetokin jotegia. Koezak eure hartien eken edu. Kuezitxeko eta egia ez da. Haren egizatu nakin, hau honen jota kitxo eta, bale, errespeta hura zentenok eta, molaz.
Karta jokoa bizirik dago beraz, izan museoetan edo izan ere mu informalagoetan. Karten historiari buruz gehiago jakin nahi duenak egitarau zabala du datozen hilabeteetan Gasteizen Fournier Kartamuseoak antolatuta. Beraz, hor dagoa botata geratzen da eta bakoitzak ikustezala onartu edo ez.